Ar ziņām studijā Artis Krauklis. Demokrātiskās pasaules izaicinājums ir saprast, ko tā var darīt, lai izrādītu neapmierinātību ar notiekošo Baltkrievijā. Tā šorīt intervijā LTV sacīja ministru prezidents Krišjāns Kariņš. Viņš uzskata, ka prezidenta vēlēšanas Baltkrievijā nav bijušas atklātas, kā arī godīgas, bet pašreizējā situācija Baltkrievijā, kad valsts drošības institūcijas brutāli uzbrūk miermīlīgajiem iedzīvotājiem un protestētājiem, ir nepieņemama. Jau ziņots, ka Baltkrievijā trešo nakti pēc kārtas notikuši protestētāji un drošības spēks. Sadursmes un aizturēt cilvēki. Eiropas Savienība apsver iespēju norīkot pārstāvu tiešām sarunām ar Baltkrievijas vadību. To paziņojis Lietuvas prezidents Gitans Nauseda, kas šādu ideju apspriedz telefona sarunā ar Eiropadomes prezidentu Šārlu Mišelu. Kā paziņojumā presē norādījis Nauseda, sarunā skarts arī iespējas sarīkot Eiropas Savienības dalību valstu vadītāju vai ministru apspriedi, lai izvērtētu situāciju Baltkrievijā. Lietuva ir gatava dot patvērumu Baltkrievijas pilsoņiem, kuriem viņu valstī draudētu briesmas un izstrādājusi attiecīgu rīcības plānu, ja šādu patvērumu lūdzēju skaits pieaugtu. Tā norādījis iekšlietu ministre Rita Tumašuniena. Kā teikts viņas izplatītajā paziņojumā, Lietuva vērīgi seko situācijai Baltkrievijā un dos patvērumu šīs valsts pilsoņiem, kuri to lūgs un atbildīs bēgļu statusam. Nīderlandē bijušajā Jāšanas skolā atklāta līdz šim lielākā kokaīna laboratorija, par to paziņojas policija. Laboratorija atklāta pagājušo piekdienu Drentes provincijā valsts ziemeļaustrumos. Tā ir lielākā kokaīna laboratorija, kāda līdz šim atklāta Nīderlandē, paziņoja policija, norādot, ka tajā bijis iespējams sagatavot 150 līdz 200 kg kokaīna dienā. Bet nu par šīs dienas laiku. Tā Latvijā šodien mainīgs mākoņu daudzums bez nokrišņiem. Ziemeļu vējš 3 līdz 8 metru sekundē. Gaisa temperatūra 17-20 grādi, piekrastē līdz 23. Rīgā mainīgs mākoņu daudzums pēcpusdienā skaidrosies. Nokrišņi visticamāk nebūs un gaisa temperatūra Rīgā plus 21 grādu.